κατέδρα.
Uvaženi slušalci, u večerašnjoj emisiji Katedra čućete zapis sa promocije knjige protojereja magistra Velibora Džomića Crnogorska lažna crkva, koja je održana u nedjelju 23. novembra u parohijskom domu u Baru. O knjizi su govorili autor, protojerej magistar Velibor Džomić, đakon Predrag Šćepanović, direktor Radio Svetigore, program je vodila Milena Zoranović.
Blagoslovi duše moja, Gospoda.
Nakon pozdravnog slova moderatora ove večeri, sveštenika Jovana Plamenca, glavnog urednika Radio Svetigore, na samom početku promocije tekstove iz ovog dijela čitala je Milena Zoranović.
Đavolski nauk. Negdje sam na Svetoj gori Atonskoj čuo priču o jednom monahu koji nije mogao da izdrži post. Domišljao se monahu u iskušenju šta i kako da uradi. I tako su mu prolazili dani. I u jedno predvečer je negdje na sredini posta dosjetio se taj monah načina na koji će, kako je mislio, da riješi svoj problem. Uzeo je jedno jaje i riješio da ga u svojoj keliji, gdje ne vidi niko, ispeče na plamenu svijeće. Krenuo taj monah u iskušenju u svojevrsnu avanturu netipičnu za manastir i sve čekao kraj svog podviga. Taman kad je bio pri kraju, a ono iguman pokuca na vrata. Kad je ušao, imao je šta i da vidi. Šta to radiš, crni sine, upita ga iguman. A monah zbunjen vidje šta je uradio i kako se ogriješio, pa umjesto da prizna svoj grijeh, reče: "Đavo me je prevario, oče igumane." U tom se javi i đavo iza vrata, pa reče: "E toga se ni ja ne bih sjetio." Ova priča je primenljiva i na anatemisanog raspopa Miraša Dedejića i nekolicine raspopa i lažipopova oko njega. Naravno, daleko je raspop od monaha i od manastira, ali ni đavo se ne bi sjetio onoga čega se raspop sjetio i šta je pokušao da uradi. U opštoj smutnji crnogorskoj, u podjelama koje su nebivalo izražene u duhovnom neznanju nakon višedecenijskog borbenog ateizma, riješio je raspop da nađe svoju šansu. Zbog toga je, vjerovali ili ne, preko web sajta svoje nevladine organizacije, takozvane CPC, pozvao sve one koji su kršteni u Ostrogu, Cetinju, Morači i svim drugim manastirima i hramovima Mitropolije Crnogorsko-Primorske, da im on izda raspopsku krštenicu i tako zaradi neki evro, bez obzira što će druge navesti na grijeh. Riješio raspop da, pošto je pljunuo na svoje krštenje, miropomazanje i na svoj sveštenički čin, zloupotrebi sve na ovom svijetu i pljune na krštenje onih desetina hiljada čestitih ljudi koji su sami ili sa svojom djecom svojevremeno sa vjerom, nadom, ljubavlju i poštovanjem radi svetog krštenja pristupili ćivotima svetog Vasilija Ostroškog, svetog Petra Cetinskog, svetog Arsenija Sremca i svim drugim crkvama i manastirima. Do juče su se borbeni ateisti preko partije i partijskih aktivista svim silama borili protiv krštenja, a danas se ljudima preko raspopa i njegove NVO registrovane u policiji nude tri mogućnosti. Ili da ne idu na krštenje, ili da pljunu na svoje krštenje, ili da odu na lažno krštenje. Nazire se i ona četvrta, inače za neke veoma poželjna mogućnost koja bi se odnosila na to da neko, razočaran svime što se u Crnoj Gori događa, ode kod rimokatoličkih župnika i fratara da primi rimokatoličko krštenje. Pa nisu rimokatolici zaludu negdje 70. godina 20. vijeka za vrijeme i tekako tvrdog odnosa ondašnjih crnogorskih komunista prema vjeri sagradili onoliku katoličku katedralu radi stotinak svojih vjernika u Podgorici. Nemam, razumije se, ništa protiv da se grade bogomolje. Neka je srećno svakome ko gradi. Ali imam pravo da konstatujem pojave i uočavam procese i nadam se da mi niko to neće i ne može zamjeriti. Znam da je bogobojažljivom narodu u Srbiji i u drugim mjestima dokle stiže glas javnosti koji sve ovo čita i prati, gotovo nevjerovatno ovo što svojim imenom i prezimenom potpisujem, ali tako je to. No, dužan sam da kažem da je vrlo malo onih kojima je preči Raspopov website od manastira Ostroga i Ćivota Svetog Vasilija Ostroškog. Kod Ostroškog sveca s blagoslovom mitropolita gospodina Amfilohija i vikarnog episkopa Dioklijskog i igumana Ostroškog gospodina Jovana dnevno krštava i po stotinu ljudi, žena i djece svih uzrasta. Neće naroda pljuje na krštenje i ide za anatemisanim Raspopom. Nikome nije stalo do prokletstva.
O knjizi Crnogorska lažna crkva govorio je đakon Predrag Šćepanović, direktor Radio Svetigore.
Pomaže Bog. Časni oci, draga braćo i sestre, oprostite mi na subjektivnosti što ću iskazati svoje osjećanje da mi je jako drago što se nalazim u ovom gradu, u gradu Baru. Ovaj ljubazni poziv Crkvene opštine Barske i glavnog i odgovornog urednika Radija Svetigore, jer je Jovana Plamenca nisam mogao odbiti, jer me za ovaj grad vežu zaista lijepe uspomene iz vojničkih dana i ona prva zakletva koju sam svojom voljom, ne računajući onu koju sam sa 7 godina nametnuto morao položiti, kačeći onu crvenu maramu mimo svoje volje, a prvu zakletvu u svom životu 2001. godine položio sam u gradu Baru, zakleći se da ću braniti teritorijalni integritet i suverenitet Srbije i Crne Gore. Bilo je to u vojsci, ovdje u Baru. Tu sam i prvi put otišao na svetu planinu Rumiju, čuo po nešto što sam i znao o svetom Jovanu Vladimiru, u čijem se hramu i nalazimo. Tako da, kada me otac Jovan pozvao, prva misao koja mi je bila je ta da je možda bar zadnji grad u Crnoj Gori u kojem treba da se govori o ovoj temi. Ali dobro, pošto su mediji sila jača od armija i pošto se putem medija plasiraju, najčešće da kažem, ne bih rekao istine, nego poluistine koje su često puta gore od laži. I ova naša tema i ovo naše vrijeme u kojem živimo zaslužuje da i mi sveštenici i sveštena lica i vi kao pravoslavni hrišćani kažemo svoju riječ. Knjiga koju večeras promovišemo, Crnogorska pod znacima navoda lažna crkva, je istinita priča. Dogodila se u samom autoru i van njega. Koren joj sežu u daleku prošlost i u nešto bližu prošlost, a okrenuti su budućnosti. Ova knjiga je napisana samo po diktatu savjesti autora protojereja magistra Velibora Džomića. Poznajući ga dugo godina, znam da je kao besjednik u crkvi Uzeti i u crkvi Svetog Đorđa i u drugim podgoričkim hramovima u kojima sada služi, mnogo draži i njemu je milije i prijatnije kada govori o evanđelskim temama. Međutim, on je ponajviše od nas u sveštenom činu shvatio koliko je bitno da se i ta istina koju mi u crkvi znamo i vi kao pravoslavni hrišćani znate, to vrlo dobro napominjem, pogotovo u Baru, vi znate šta je istina i koja je prava istinita crkva, ali da se to i putem medija saopšti. Otac Velibor je u ovoj knjizi na jedan originalan način, aktuelan, savremen, tematiku su diktirali događaji. On je želio da jednu duhovnu deponiju pod imenom takozvana Crnogorska pravoslavna crkva između korica ove knjige predstavi i široj javnosti. Već su i počeli napadi na ovu knjigu, što pokazuje da ipak ona druga strana koja plasira te neistine i laži dobro uzdrmana ovim tekstovima, paradigma sunovrata kulturnog i duhovnog Crne Gore je anatemisani i proklesu predati raspop Miražde Dejić, bivši sveštenik, i između korica ove knjige njegovo ime se najčešće može pronaći, upravo zbog toga što i on sam nesrećnik bio jedno kratko vrijeme sveštenik, pa bi trebao da zna šta je crkva. Otac Velibor njega ne štedi, tu se može pronaći i neko ko je voljom ili nevoljom ovog naroda se nalazi na odgovornim dužnostima, ima tu je pomenuti predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić, koji zdušno pomaže raspopa Miraša Dedejića. Otac Velibor ni njega ne štedi u vremenu nekog opšte mlakosti i kada crkvi želi da se imputira to da se bavi politikom, možda će se nekome ova knjiga i jezik oca Velibora učiniti preoštrim, međutim, znajući da je crkva tvrđava i stup istine, mi služitelji oltara smo dužni da govorimo istinu. Ova knjiga je nastala na osnovu 70 kolumni ili priča iz glasa javnosti, one su već objavljene i nijedna od ovih priča nije demantovana, što govori o istinitosti ovih navoda koje otac Velibor smjelo ovdje navodi. Od kako je svijeta i vijeka čovjek je propovijedao o vjeri i nevjeri, istini, laži, ljubavi, mržnji, i to je bila i ostala pratilac čovjekovog života. Pala su mnoga carstva, ali je ostala priča kao simbol trajanja čovjekove neuništivosti njegovog života na zemlji. I ova knjiga je isti taj napor da se istina saopšti i kroz medije na jedan modern način. Poznavajući oca Velibora, znam da je on sve informacije koje je ovdje skuvao vrlo dobro i pripremio da su one istinite. Konkretno znam koliko mene voli, a siguran sam i vas, pojavljivanje gospodina Mirka Đorđevića, koji se u stvarnosti lažno predstavlja kao nekakav sociolog religije. Ovdje u ovoj knjizi ćete vidjeti da ga otac Velibor naziva onim šta je čovjek stvarno i završio, ne podcjenjujući to. On je nastavnik komparativne književnosti na Višoj pedagoškoj akademiji. I ono što je primjetno, da sada u javnosti se više i ne predstavlja kao sociolog religije. Šta hoću da kažem kroz ovaj jedan mali primjer? Zadatak je sveštenika i zadatak je nas, pravoslavnih hrišćana, da razobličavamo te laži. Istinu možemo zakopati, ona je kao rijeka ponornica, negdje će izbiti, ona će vaskrsnuti, laž kad se pogrebe, ona više ne vaskrsava u tom obliku. Mislim da je ovom knjigom otac Velibor, slobodno mogu reći, održao jedno opijelo toj grupici plemensko-partijske sekte. Rekao sam da je zadatak sveštenika i kroz istoriju bio, i nije novo da se u crkvi pojavljuju jeresi, ali je zadatak nas, pravoslavnih hrišćana, da iznoseći istinu onako kako su nam predali od Boga dati sveti apostoli, mučenici i propovjednici kroz vijekove, da je mi sačuvamo i da je saopštavamo vjernom narodu. Hvala Bogu, njega je sve više i više u Crnoj Gori. Mi možemo da vidimo da je dolaskom njegovog visokog preosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija obnovljen veliki broj hramova. Nema sela gdje on nije otišao, gdje nije dočekan. Tako da ova virtualna stvarnost u Crnoj Gori koja želi da promoviše ovog raspopa umjesto osmovjekovne mitropolije crnogorsko-primorske i da nju postavi na pijedestal, rekao sam malo ranije, nije baš iz ovih naših vremena, nego seže u neku daleku prošlost, jer su samozvanci kao Miraš Dedeić, koji se najčešće i pominje u ovoj knjizi, nisu novo u Crnoj Gori. Takav je bio i neki kaluđer Avakum za vrijeme Svetog Petra, za koga Sveti Petar kaže da ga ćeramo iz naroda jer unosi smutnju. Takav je bio i nesretni arhimandrit Stefan Vučetić koji je klevetao svetog Petra Cetinskog po Rusiji da sveti Petar to blago i pomoć koju Rusija šalje koristi u svoje lične svrhe, a ne za obnovu hramova. Sveti Petar je onako kako ga je Bog dao pravog i istinitog, on je govorio da u imenu Božjem sudi pravda, odgovorio mitropolitima ruskim koji se voze u zlatim kočijama da on svo to blago upotrebljava na hramovi za dobrobit crkve Božije. A evo, u ovo posljednje vrijeme se pojavio i nesrećni raspop Miraš Dedejić, tako da to u Crnoj Gori nije ništa novo. Često puta razgovarajući sa vjernicima vidim da ih ta pojava, ova rak rana na duhovnom biću Crne Gore mnogo boli, ali mi pravoslavni ne treba da malakšemo, da se borimo istinom, jer je Spasitelj rekao spoznajte istinu, istina će vas osloboditi. I ova knjiga Crnogorska lažna crkva je jedan pokušaj da se istinom oslobodimo od svih laži koje je ova plemensko-partijska sekta, možda je to najbolji način, mada svaka sekta ima neko učenje. Ovaj nesrećni Dedejić za 10 godina svog boravka u Crnoj Gori nije napisao ni jedan članak na duhovnu temu, tek se prije 2 godine u kalendaru pojavio i to možete naći u ovoj knjizi o nekakvim navodnim vražbinama na praznik Marač. Dobro se sjećate da nije tužno, bilo bi zaista komično da žene tog dana, to je negdje 14. mart, imate to u ovoj knjizi lijepo opisano, obnažene, šetaju po kući i ćeraju vrađbine. Toliko o duhovnosti, toliko o pravoslavlju tih ljudi. Drago mi je što otac Velibor u svojoj duhovnoj branici svojih knjiga, koje su sve bile na društvene teme i u otkrivanju istine, pridružio i ovu knjigu. Dozvolite mi da za kraj ovog svog skromnog obraćanja pročitam i ono što je on do sada objavio. Šira javnost je za njega možda čula kao 20-godišnjeg dječaka kada je u Kraljevu organizovao parastos s kraljevačkim novomučenicima. Niko tada nije smio da stane. Ovaj smjeli mladić je stao iza svega toga. Rano je počeo da piše. Napisao je knjigu o Evropi i zlu zapadnom 1993. godine. Dakle, sa samo 24 godine, otac Velibor je 1969. godine rođen. Druga knjiga je bila Sekte, satanizam i lažni proroci, 1994. godine. Ustaški zločini na srpskim sveštenicima, također 1994. godine. Golgota mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija, 1996. godine. Mučeništvo srpskog patrijaha, knjiga o mučeništvu patrijaha blaženo počivšeg Gavrila Dožića. Stradanje srpske crkve od komunista u 3 toma, 1, 2 i 3, u odbrani vjere i nacije, pečat vječne sramote, prije 2 godine odbranio magistarsku tezu, uveliko radi na doktorskoj tezi. Ja se sjećam sa 20 godina kada sam čitao njegovu knjigu Stradanje srpske crkve od komunista, da sam je krijući u svojim njedrima, ne smijući da pokažem svojim prijateljima, shvatio da je komunizam kod nas, a ponajviše ovdje u Crnoj Gori, ugradio kao neki čip koji se naziva strah. Otac Velibor izgleda taj čip nikada nije ni primio, nego je kao vrlo mlad počeo da razobličava laž i da se služi istinom. Ja bih mu na samom kraju samo čestitao na ovom njegovom poduhvatu. Hvala vam na pažnji.
Sava. Nije nepoznato da različite vrste bezbožnika već decenijama na razne načine nasrću na Boga, crkvu, mitropolite, sveštenstvo, monaštvo i vjerni narod u Crnoj Gori. Ali niko u Crnoj Gori nije na takvoj meti bezbožnika kao što je Sveti Sava. Na momente se stiče utisak da ona vatra na kojoj je bezbožni Sinan Paša prije nekoliko vjekova na Vračaru spalio čudotvorne mošti Svetoga Save, još uvijek gori i bukti na raznim mjestima po Crnoj Gori. A da se Sinan Paša pojavljuje u različitim oblicima, čak je i u nekim političkim partijama. Možda nećete moći da vjerujete, ali istina je, na početku 3. hiljadugodišta hrišćanstva, nekolicina bezbožnih sljedbenika anatemisanog raspopa Miraša Dedejića je upala u crkvu Svetog Đorđa, u selu Tomići, u Bjelicama, u Katunskoj Nahiji. Razvalili su ikonostas, iščupali ikonu Svetog Save, iznijeli je ispred crkve i spalili je uz najpogrdnije uzvike. A ta ikona je u taj hram ugrađena u vrijeme nezavisne knjaževine Crne Gore. I nije je donio niko iz Srbije, slikana je u Crnoj Gori. I spaljena je od potomaka onih predaka koji su se pred njom i za njih, za njihovo zdravlje i napredak molili. Nije bilo tako davno kada su u Crnoj Gori objavljivane latinske teze da su preci današnjih Crnogoraca bili katolici koje je genocidni Sveti Sava ognjem i mačem preveo u pravoslavlje. Te teze se i danas pojavljuju. Nisam siguran da nisu uključene i u najnovije duklanizovane udžbenike istorije za osnovne i srednje škole. A sa nekih mjesta stižu nemušte, a ujedno i nemoguće poruke da se mi, pravoslavni sveštenici u Crnoj Gori, ako ikako možemo radi mira u kući, odreknemo Svetoga Save i onda će sve biti u redu. Kao da je nekome stalo da pošto poto izbriše istorijsku istinu da je prostor današnje Crne Gore zapravo očevina Svetog Save. Njegov otac Stefan je rođen na Ribnici u današnjoj Podgorici i danas postoje ostaci Nemanjinog grada koji, nažalost, nije obilježen ni jednim natpisom ili putokazom, a ukrašen je i okružen sa nekoliko kontejnera za smeće. Istina je i to da se falsifikatori i ne trude da objasne kako je neko mogao da okupira rodni kraj svoga oca i kako onda takav može biti okupator svoje očevine i svoga naroda. Takvi nehaju ni što se u Cetinskom molitveniku iz 1495. godine pod 14. januarom po starom kalendaru nalazi upisan praznik Svetog Save, prvog arhijepiskopa srpskog. I danas u Crnoj Gori postoje oni koji poste Savinu nedjelju. Postoje i oni koji se trude da naučno objasne da Sveti Sava Nemanjić nikad nije praznovan u Crnoj Gori do 19. vijeka, nego je praznovan Sveti Sava osvećeni, koji se proslavlja 5. decembra po starom kalendaru. Takvi su listali po crkvenom kalendaru ne bili našli još nekog svetitelja sa imenom Sava. A kad su ga pronašli, onda su lako zaključili da je to taj Sveti Sava, a ne ovaj srpski okupacioni Sveti Sava. Da ne govorimo da je praznik Svetoga Save za vrijeme nezavisne knjaževine i kraljevine Crne Gore najsvečanije proslavljan kao crkveni, narodni, školski i državni praznik. I kralj Nikola je bio nosilac ordena Svetog Save. O Svetom Savi svjedoči sva Crna Gora do dana današnjega i zato ga, slobodan sam to da kažem, najsvečanije proslavlja. I nikome od nas ne pada na pamet da ga se odrekne, jer bi to značilo odricanje od Hrista, crkve i spasenja. Prostor današnje Crne Gore je duhovno sazdan rukom Svetoga Save. U njoj je, kao i za vrijeme komunizma, još uvijek raspust za učenike, kako tog srpskog okupacionog svetitelja ne bi slučajno proslavljali u školama. I raspopi su se uklopili u nemoguću misiju brisanja i protjerivanja Svetoga Save iz Crne Gore. I oni godinama štampaju nekakve pseudo-crkvene kalendare i iz njih brišu ime Svetoga Save. A Sveti Sava se protjerati ne može.
A zatim je o svom novom dijelu Crnogorska lažna crkva govorio protojerej magistar Velibor Džomić.
Časni oci, uvaženi protomajstore dva saborna hrama, Barskog i Podgoričkog i Podgoričkog i Barskog, brate Momčilo, poštovani narodni prvaci, braćo i sestre, hvala crkvenoj opštini, Barskoj i mome dragomu Hristu bratu, ocu Jovanu Plamencu, koji je sekretar ove crkvene opštine, što su me udostojili ovog poziva i pružili priliku da svoje oči i svoju dušu obradujem susretom sa vašim licima ovde u ovoj crkvici Svetog Jovana Vladimira u parohijskom domu na Topoljci. Bio sam više puta i čast mi je i posebno zadovoljstvo uvek da ovde dođem. Već nekoliko meseci otac Jovan i ja dogovaramo ovaj dolazak i sve je bilo odlagano zbog nekih mojih obaveza, ali evo ovi dani ovih naših divnih krsnih slava i ova zima koja se već dobro primakla ispred naših domova, večeras nas je dozvala ovde u bar da progovorimo nekoliko riječi o toj nebivaloj duhovnoj pojavi, a povod je eto skroman, pojavila se u izdanju Orfeja iz Novog Sada i Udruženja književnika Crne Gore ova knjiga, ovaj sabornik, ovih analiza crnogorske duhovne stvarnosti i našeg duhovnog života na ovim prostorima, iskušenja koja zasigurno ostaju upisana kao predmet istraživanja budućih generacija. Bog nas je dao da živimo u ovom i ovakvom vremenu, u ovom i ovakvom narodu, da propovijedamo evanđelje, a nigdje nema evanđelske propovjedi, nigdje nema spasenja bez iskušenja. Tako je nama, pored onih naših ličnih iskušenja koje imamo u svom duhovnom životu, koja su ista za sve pravoslavne hrišćane, pripalo u dio da se snagom riječi Božije borimo da se od ovog naroda otera svaka laž i neistina, posebno na duhovna laž i neistina koja nizvodi u oganj pakleni. Ova knjiga nastala je na molbu negdašnje urednice Glasa javnosti, dnevnog uglednog lista iz Beograda, Slavice Jović, koja je inače novinar i teolog. I to je počelo negdje prošle godine, sećate se svi u vrijeme kada su anatemisani Raspov Dedejić i njegovi sedbenici najavili onaj fatalni, pod navodnicima naravno fatalni, napad na Cetinski manastir. Mi smo se kao sveštenici sretali sa brojnim problemima koje su živoj crkvi Božjoj u Crnoj Gori stvarali mediji, i oni dobronamjerni i oni nedobronamjerni. Oni dobronamjerni zato što nisu imali snage da prodru u suštinu događaja, da stvari nazovu pravim imenom, miješali termine, pojmove, i onda je mene ta urednica Glasa javnosti zamolila da prihvatim tu obavezu da jednom nedeljno u jednom stupcu Glasa javnosti, gde su već svaki dan u nedelji pisali Brana Crnčević, Miroslav Toholj, Dragoljub Petrović, ne znam još ko je sve bio, da opisujem tu našu aktuelnu duhovnu stvarnost, te naše društvene događaje i sve ono što javnost u Srbiji nije mogla da razluči i razazna. I ta knjiga je u stvari jedna hronika svojevrsna i jedan pojmovnik, poseban kakvim se ne mogu pohvaliti drugi narodi i druge zemlje. Nažalost, takva je naša priča, takvi su naši problemi, ali u svakom slučaju odmah da kažem da to nije ni prvi, ni najveći, ni poslednji problem crkve Hristove u istoriji, niti mitropolije Crnogorsko-Primorske u njenoj preko 800 godina dugoj sveštenoj istoriji, njenoj sveštenoj misiji. Ovih dana iščitavam enciklopediju srpskog naroda koju je nedavno objavio Zavod za udžbenike i nastavna sredstva i vidim čak da ni pojedini naši teolozi ne razaznaju ove pojmove, da prave stravične greške kao što su takve greške u sagledavanju crkvene istorije, crkvenih događaja pravili i veliki kanonisti, veliki istoričari, kao što su, slobodan sam da kažem, bili i Nikodim Milaš, episkop dalmatinski, i veliki crkveni istoričar Radoslav Grujić. Upravo zbog širine njihovog opusa i širine njihovog naučnog stvaralaštva, mogućnost potkradanja grešaka i podrazumijevanja stvari koja je za nauku može da bude u nekim momentima jako opasna, jer u nauci su veoma važne nijanse, a ne krupni pojmovi. Tako se i tu potkralo nekoliko grešaka koje, mogu slobodno da kažem, eto jadu zabavljaju i zabrinjavaju mnoge ljude danas. Hoću da kažem, dakle, da nema crkve i nema duhovnog života pravoslavnog hrišćanina bez iskušenja i određenih problema. Što bi to naš narod rekao, naravno misleći na drugo, ali primenljivo na i ovu duhovnu dimenziju našeg života, ne može se carstvo zadobiti sve sedeći i duvan pušeći. Dakle, tako i ovde ne može se carstvo nebesko zadobiti da dok se mi svi negde ne operemo, ne ispečemo na vatri iskušenja vremena u kome živimo. Jedno od takvih iskušenja na ovim prostorima jeste iskušenje ove pod navodnicima crnogorske, a u stvarnosti zaista lažne crkve koja to ni po čemu ne može da nosi čak ni odrednicu crkva, ali eto u ovom savremenom sekularnom svijetu tu imenicu mogu da koriste različite denominacije koje se pojavljuju. Otac Đakon je u svom divnom izlaganju pomenuo da čak nije dobar ni naziv sekta, jer i sekte imaju svoje učenje, imaju ljude koji u to zaista vjeruju i žive po tom nekom zakonu i da oni u stvari imaju svoj neki specifičan i poseban poredak i uređenje. U ovom slučaju ne može se govoriti ni o tome. Dakle, riječ je o jednoj svojevrsnoj političko-policijskoj tvorevini koja je stvorena za određenu upotrebu na razvalinama deoba i podjela u ovome narodu, upravo sa ciljem da služi za takve iste političko-policijske ciljeve i da pažnju javnosti skreće na drugu stranu. Nema nikakve sumnje da to nije ni crnogorska, ni pravoslavna, ni crkva. To sam više puta i neposredno i javno njihovim predstavnicima rekao, uz puno uvažavanje da danas svaki čovjek ima pravo da vjeruje ili da ne vjeruje u Boga, da vjeruje na ovaj ili na onaj način, ali ovdje očevidno nisu u pitanju religiozne pobude, govorimo o onim nosiocima, ima zavedenih ljudi koji i svoje neke ljubavi prema Crnoj Gori koja već ide u nivo i ravan obogotvoravanja tla, prave jednu u sebi takvu duhovnu zamku i u nju veoma lako upadaju. Nije ovde u Crnoj Gori u pitanju ni raskol, jer raskol prema crkvenim pravilima nastaje kada se jedan legitimni kanonski dio crkve odvoji od svoje matice. Ovde to bi, ne daj Bože, bilo da se mitropolit Crnogorsko-Primorski i arhijepiskop Cetinski, u ovom momentu gospodin Amfilohije, sa nama, svojim sveštenicima i vjernim narodom odmetnuo od svoje majke crkve, od svoje pećke patrijaršije, od Srpske pravoslavne crkve. Naravno, svima je poznato da to nije tačno i da se to nije dogodilo, zato se ne može u ovom slučaju govoriti ni o crkvenom raskolu. Veoma često i pogrešno jeste miješanje i upoređivanje dva različita pojma i dvije potpuno različite organizacije, ove crnogorske policijske crkve i makedonske pravoslavne crkve, za koju slobodno mogu da kažem takozvane. Zašto? Zato što je upravo u Makedoniji sa kanonske tačke gledišta nastala takva situacija 67. godine u vrijeme borbenog ateizma i komunističkog režima, očevidno za političku potrebu, odvojio se jedan kanonski dio jerarhije, nekoliko episkopa i bez blagoslova majke crkve, bez priznanja svih pravoslavnih crkava u svijetu, proglasilo makedonsku pravoslavnu crkvu. Naravno, crkva kao lađa spasenja u svojoj 2000 godina dugoj sveštenoj istoriji imala je različitih primjera jeresi, raskola i njeno bogato duhovno iskustvo, njen blagodat, nje kao bogočovečanskog organizma upravo je iznedrilo, kako bi se to reklo u zemaljskom razumijevanju, jednu veliku mudrost i strpljenje da se takve stvari nikada ne prelamaju preko koljena, već da se radi brige i spasenja naroda uvijek čini sve da se vaspostavi preko potrebno i uvijek željeno jedinstvo u crkvi, kako bi po nelažnim riječima Svetog Evanđelja bilo jedan stado i jedan pastir. Dakle, kada se govori o takozvanoj makedonskoj pravoslavnoj crkvi, kojoj je sporan, dakle, kanonski legitimitet i sporan naziv, jer svi ti nazivi Srpska pravoslavna crkva, Ruska pravoslavna crkva, Grčka pravoslavna crkva, koji su danas postali negdje žargonski, a negdje i oficijalni, nisu predanjski nazivi. Dakle, nigdje vi nećete naći u Izraelu, u Jerusalimskoj patrijaršiji, da neko kaže Izraelska pravoslavna crkva, da je naziva po državi, niti da kaže Grčka pravoslavna crkva, niti Arapska pravoslavna crkva, jer tamo su vjernici Grci i Arapi, nego se ona zove po mjestu, po svetom gradu Jerusalimu i zove se Jerusalimska patrijaršija. Tako se svojevremeno Moskovska patrijaršija nikad nije zvala Ruska pravoslavna crkva, niti se zvala Srpska pravoslavna crkva, nego je drevni predanjski naziv Pećka patrijaršija, a naravno da je ona bila srpska jer su njeni vjernici bili Srbi, kao što je Jerusalimska patrijaršija danas grčka i arapska i na kraju krajeva crkva svih nas, jer je ona majka svih pravoslavnih crkava. Dakle, ono što se podrazumijevalo, ono što je bilo aksioma, poznato je da se aksiome nigdje, pa ni u duhovnim stvarima, ne dokazuju, danas je relativizovano za određene političke potrebe. Dakle, ti nazivi po narodima, po nacijama, odnosno po državama, nazivi su novijeg datuma, koji mogu da budu u upotrebi, ali i imaju svoje mjesto, ali njihovo se uvijek zvanični oficijalni naziv jedne crkve nazivao po mjestu njenog. Imate u vrijeme Svetoga Save, nigdje nećete vi naći izraz Srpska pravoslavna crkva, niti ćete u vrijeme ruskih svetitelja srednjevekovnih naći naziv Ruska pravoslavna crkva, nego ćete naći Moskovska patrijaršija, naći ćete Moskovska mitropolija, Petrogradska mitropolija, kao što ćete u vrijeme Karađorđa naći Beogradska mitropolija i tako dalje i tako dalje. Dakle, Sveti Sava nije osnovao instituciju koja s blagoslovom naravno Vaserijanskog patrijarha 1219. iz Nikeje, Srpsku pravoslavnu crkvu sa tim nazivom, ona se zvala Žička arhijepiskopija. Kasnije se zvala, kad je pod Svetim Arsenijem Sremcem preneto sjedište arhijepiskopa u Peć, a ostalo određenih nadležnosti u Žiči, Žičko-Pećska arhijepiskopija, da bi sve do 1300. 46. godine, ona se zvala Pećka arhijepiskopija, poglavar crkve Pećki arhijepiskop, kasnije Pećki patrijarh. Naravno, ništa ona nije bila ni više ni manje srpska, nego što je bila kroz čitavu svoju istoriju, ali govorim upravo o tome, a to ćete vidjeti u poslanici, da se uvijek govorilo o crkvama Božjim u određenim gradovima, odnosno po mestu episkopske katedre u kojoj je odnosno gradu u kome je stolovao episkop. Tako isto nastao je prvi problem koji je fabrikovan na području Srpske pravoslavne crkve kad su nakon 45. godine raščlanili srpsku naciju na više nacija komunističkim dekretima. Onda je prvo nastao predlog, a verovatno mnogi od vas to ne znaju, da se napravi Jugoslovenska pravoslavna crkva. Hteli su da je nazovu po državi, pa se spremao i u krugovima crkvenim kružio jedan naziv kako bi se ona zvala, s obzirom na onu skraćenicu SPC ili RPC, kao što danas nigde nećete naći u Atini da neko kaže Grčka pravoslavna crkva, reći će Grčka crkva, ali neće reći Grčka pravoslavna crkva u svojstvu naziva kada govori o njenom sjedištu, nego će reći Atinska arhijepiskopija ili će reći Sofijska patrijaršija u Bugarskoj. Dakle, kad nije mogao da prođe predlog za stvaranje Jugoslovenske pravoslavne crkve, e onda su krenuli na razdrobljavanje, raščlanjavanje duhovnog tog bića i kanonskog jedinstva, jer se kroz istoriju mnogo toga javljalo. Reći ću samo da u tom čitavom nizu podjela, znači ne može da se krene samo od jednog segmenta istorije. Evo ovih dana čitam bulu kojom je antipapa, to mnogi zaboravljaju, da je Barsku nadbiskupiju, za koju kažu s pravom, i to je tačna istorijska činjenica, da je najstarija duhovna institucija na ovim prostorima, osnovao ne papa, nego antipapa, 809. I da u toj buli kojom se, misle se zvao Kliment Petar, nominuje za Barskog nadbiskupa, govori se da tamo, na tim prostorima, kaže, postoje Omnia Monasteria Dalmatinorum, tam Sclavorum et Grecorum, da postoje tri vrste manastira, dalmatinski, slovenski i grčki manastir. Dakle, jedno vreme je ovaj kraj bio čak deo Justinijane Prime, čije sedište bilo administrativno, duhovno, kanonsko u Caričinom gradu kraj Lebana. Jedno vreme je na prostorima Pećke patrijaršije pre nje postojala Ohridska arhijepiskopija. Hoću da kažem da su različite crkvene potrebe uslovljavale različite načine organizovanja i vidove organizovanja jurisdikcije. Dakle, naslanjavši se negde na područje Ohridske arhijepiskopije, komunisti su 67. godine proglasili nekanonski Makedonsku pravoslavnu crkvu, pa su tu čak, evo dan danas ima dokumenata iz arhiva, naši neke ženjene popove, kao što smo mi sveštenici mirski, i onda nisu imali monahe. Šta da rade? Ovi ženjeni, ajde, bili ti da budeš makedonski vladika, a kaže, bi što da ne bi, pa kaže, kuću sa ženom, pa ajde, ona će, kaže, da potpiše, da radi viših ciljeva, ona pristaje da ti budeš vladika, pa posle vi ćete vidjeti kako znate i umijete. Dakle, tako je to na jedan brutalan način formirana Makedonska pravoslavna crkva, koja je, kažem, sporan i kanonski legitimitet i njen naziv, s obzirom da je naziv Makedonija drevni grčki naziv koga se Grci ne odriču kao deo svoga nacionalnog i državnog predanja. Međutim, oni nisu raščinjeni. Oni su pod zabranom sveštenodejstva, upravo ta vjekovna mudrost crkve zahtjeva i nalaže svakom prvo jerarhu, kao što i našem svjetlješem patrijarhu Pavlu i našim arhirejima, da mudro sačekaju vode razgovore, da bi se povratilo željeno jedinstvo, s tim što njihove, oni nemaju pravo da služe nigde, ni u Jerusalimu, ni u Moskvi, ni u Atini, ni u Beogradu, ni u Cetinju, nigde, ali imaju pravo još uvijek da svoj kanonski status osnaže kad riješe pitanja na kanonski način. Niko ne osporava određene posebnosti, ali ima brojnih problema. Da ne ulazim sad u to složeno pitanje, dakle, od tada je počelo razdrobljavanje i počeo veliki pritisak da se od majke Pećke patrijaršije obnovljene Srpske pravoslavne crkve odvoji dio njen u Crnoj Gori i već tada, ako se sjećate, one krležine enciklopedije, to je već počela, kako bi se to vojnički reklo, artiljerijska priprema, tako što će prvo da puste priču u naučne krugove, u uže krugove, da je to bila nekada autokefalna crkva, da je to bila neka posebna crkva koja je nekim ukazom regenta Aleksandra ukinuta. Naravno, preskočujući sve one istorijske događaje, istorijski kontekst koji je se ticao Crne Gore za vrijeme i nakon nasilnog ukidanja, drugog ukidanja Pećke patrijaršije 13. ili 11. septembra 1766. godine od turskog okupacionog sultana Mustafe III. I stvarajući tako u tom jednom krugu određeni broj krležinih đaka, zagrebačkih studenata sa njihovog zagrebačkog sveučilišta, trujući te ljude i spremajući ih, stipendirajući ih upravo da dođu da budu pronosioci te i takve neistine i pogrešnog tumačenja crkvenih događaja. Naravno, pokušavali su, kao što su odvojili makedonsku crkvu svojevremeno, pokušavali su komunisti i da odvoje taj dio Srpske crkve u Crnoj Gori, koji je bio oličen u ličnosti mitropolita Danila Dajkovića i mitropolije Crnogorsko-Primorske. Ne smije se gubiti iz vida da je u toku i za vrijeme Drugog svjetskog rata u Crnoj Gori, to je mnogima već poznato, ubijeno preko 130 sveštenika. Da je ubijen 45. godine crnogorski mitropolit Joanikije Lipovac, do dana današnjeg ne znamo se ni groba ni mramor. Da je nakon toga od 45. do 47. nije bilo episkopa u Cetinju, nego je tu administrirao povremeno određeni episkop, da bi 47. godine bio izabran Arsenije Bradvarović za mitropolita crnogorskog. Njega su 54. osudili na 11,5 godina robije, koje je odležao u Bogdanovom kraju zatvoru u Kotoru i proveo čitav život, jer je čak govorio Blažo Jovanović, neće mi Arsenije ni avionom preko Crne Gore preći. Umro je u Beogradu kao titularni mitropolit budimski, sahranjen je u manastiru u Vavedenju. Od 54. od kad je on otpremljen na robiju u jednom montiranom procesu, zato što je, ne znam, pratio izbore u Americi, navijao za američkog predsjednika Eisenhowera, na tim izborima osuđen je na 11,5 godina zbog, kako su kazali, protivnarodne djelatnosti, a evo kakav je status Amerike danas u Crnoj Gori, što samo govori o toj promjeni stava, kako vetar duva i kako interesi lični ili partijski nalažu. Od 54. do 61. godine opet u Crnoj Gori nije bilo stalnog episkopa, nego je su administrirali da bi Sveti Arhijerejski sabor 61. godine izabrao tadašnjeg sveštenika, uglednog sveštenika protojereja Tomu Dajkovića, koji se kasnije zamonašio i postao crnogorski mitropolit Danilo. O njemu je nedavno izašla jedna knjiga naše Svetigore, koja divno govori i slika to vrijeme i te prilike. I upravo to vrijeme je vrijeme kada su oni mislili da su sa crkvom završili, da je to postala jedna pačavra s kojom će svako moći da iz režima, pa i onaj najsitniji činovnik da briše svoje cipele, ali, kaže, sila se Božija u nemoći projavljuje. Mitropolit Danilo je bio čovjek velike mudrosti, čovjek velikog iskustva i saradnik jednog od najmudrijih arhijereja naše pomjesne crkve, mitropolita Skopskog Josifa, u vremenu neposredno pred Drugi svjetski rat, tokom čitavog Drugog svjetskog rata, dok je zamjenjivao patrijarha Gavrila, koji je bio utamničen u manastiru Rakovici i Vojlovici i posle toga u Dahau, i koji je bio i lijeva i desna ruka mitropolitu Josifu kad je administrirao Žičkom eparhijom umjesto vladike Nikolaja, svetoga Nikolaja Žičkog, koji je zbog vaspostavljanja komunističkog režima morao da ode u emigraciju, i kasnije kada je mitropolit Josif bio utamničen i svoje dane provodio u svojevrsnoj kućnoj izolaciji. Dakle, takvog jednog čovjeka je crkva izabrala, koji je rodom iz Dušića, iz ugledne kuće Dajkovića, za crnogorskog mitropolita, i on je sačuvao brod crkve upravo od toga jer su očekivali da će na njega moći da izvrše određene pritiske, da on se odmetne, rečeno žargonski i svetskim jezikom, od omofora pećkog srpskog patrijarha i da tako napravi istu sramotu kakva je napravljena i u Crnoj Gori. Hvala Bogu, toga nije bilo. Nuđeno mu je sve i svašta. Postoje brojni dokumenti o tome i kad je čak, evo u ovoj knjizi su, a i na drugim mjestima objavljena ta dokumenta, da su pokušali 80. godina da mu i ovoga sadašnjeg aktualnog raspopa uvale u crkvenu strukturu da ga biraju za pomoćnog episkopa, pošto on već bio star čovjek, ali je ovaj starac prozreo tu njihovu namjeru i evo su zabilješke nađene u arhivu vjerske komisije Crne Gore koje govore o tome koliko je dugo taj projekat pripreman. Čak se uhvatio jedan elaborat koji nekakav Gruevski iz izvršnog vijeća iz vlade Makedonije tada šalje ovdje u vjersku komisiju, a mnogi su je zvali zverska komisija, ne vjerska, Crne Gore, da kažu kakav je postupak bio stvaranja Makedonske pravoslavne crkve i da to posluži kao model za stvaranje Crnogorske pravoslavne crkve. Naravno, mitropolit Danilo je to mudro odbio sve, prozreo njihove namere i upravo iz njihovih dokumenata se vidi s jedne strane kakav je to bio proces i kakva podla namjera, namjera protiv Hrista i crkve Božije, ali i namjera protiv duhovne budućnosti ovoga naroda. I kad nije sve to, pravio sam jedan širi izlet u istoriju, da bi vam to malo približio, jer da govorim negde na drugom mjestu, malo bi im više objašnjavao o svemu ovome što se ovdje događa, ali o tome nema potrebe vama da govorim, jer vi to sve dobro znate i gledate preko raznih ovakvih i onakvih medija. I kada to sve nije uspjelo, onda su krenuli u takvu jednu avanturu da na Cetinskom trgu maršala Tita proglase takozvanu Crnogorsku policijsku crkvu. Danas posebno želim da istaknem ovdje da se sve češće čuje u javnosti određenih pseudomirotvoraca teza da tobož mitropolit Amfilohije i raspop Dedejić treba da sednu za sto, za Boga da se oni dogovore kako to pitanje da se riješe, pa je čak jedan neznaveni čovjek, duhovno pomućeni sluđe Novak Kilibarda, predlagao da do podne u jednoj crkvi služe jedni, a od podne drugi, pa mu je neko preporučio da taj primjer prvo primijeni u svojoj kući, da do podne on bude domaćina, od podne da bude drugi, pa kad bude bio spreman da to preporuči sebi i svojima, onda može da predlaže i drugima. Naravno, jedna ordinarna glupost, jedna izjava svojstvena diletantima i nedobronamernim ljudima, ali na obraz toga gospodina je mnogo toga palo i ostalo, tako da i to što je izrekao upravo se uklapa u sve ono drugo što je izrekao, a čovjek najbolje govori o sebi ono što on govori i što tvori. No, prije neki dan razgovaram sa nekim novinarima na tu temu, jer veoma često eto se sretnemo na njihovo traženje da pričamo na te teme, ne samo za ono što izađe u nekoj štampi ili se vidi na nekoj televiziji, nego ovako da im čisto približimo situaciju. Dakle, takva jedna pozicija o tom nekom navodnom dijalogu, a to nije taj dijalog, naravno da nije moguća, ne zbog toga što to ne želi arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije i mi sveštenici, nego upravo zbog toga što sveti kanoni Crkve Hristove takvu mogućnost ne dopuštaju, jer je riječ o raščinjenim, izopštenim iz crkve ljudima koji ne mogu nikako da osnaže svoj kanonski status u crkvi. Znači, sutra kada bi, daj Bože, Miraš Dedejić i ti nekolicina raspopa oko njega položili pred Bogom i crkvom pokajanje po odredbama crkvenih sveštenih kanona, oni nikada ne bi više mogli da budu ni sveštenici, ni đakoni, a kamoli episkopi Crkve Hristove. Upravo zbog toga je ta vrsta pseudo tog dijaloga nemoguća. Ali Ono što je posebno važno jeste da je, sam čuo od jedne starice u jednom selu jednu mudru riječ, kaže: oče moj, kaže, nije svako zlo za zlo. Zaista, čovjek kada čuje tu mudrost narodnu, može o njoj dugo da razmišlja, ali zaista se na ovom primjeru govori da nije svako zlo za zlo, jer su upravo sa takvom pojavom i takvim iskušenjem oni podstakli sve nas sveštenike da budemo duhovno budni, da budemo duhovno trezveni, da budemo duhovno odgovorni i još odgovorniji nego što bi bili u nekim prilikama da tog iskušenja, kada tog iskušenja ne bi bilo. Danas su ne samo na to podstaknuti sveštenici Crkve Hristove u Crnoj Gori, koja je oličena u četiri pravoslavne kanonske episkopije, jer ovde, kao što znate, danas imamo nekoliko episkopa, to je naš mitropolit, gospodin Amfilohije, vladika Budimljansko-Nikšićke gospodin Joanikije sa Budimljansko-Nikšićkom eparhijom, vladika Mileševski Filaret koji ima pljevaljski srez, odnosno opštinu, i vladika Zakumsko-Hercegovački gospodin Grigorije koji ima tamo iza Herceg Novog jedan mali dio, ali se njegova kanonska jurisdikcija prostire na prostor danas, na područje današnje Republike Crne Gore. Dakle, u sve to probudio se duhovno i narod. Narod koji je zaista čudan narod, to mogu da kažem, a to znači da je Boži narod. U jednom momentu ne smijemo zaboraviti da se u Crnoj Gori nalazilo 650, i nalazi 650 crkava i manastira. Stravičan bratubilački rat, on jeste podmetnut sa strane, ali je izveden od bratske ruke i na jednoj i na drugoj strani. Do 45. godine 6. sav se narod krštavao, vjenčavao, odlazio u crkve, na slavio slave. Dogodilo se nešto što je taj narod u jednom momentu duhovno potreslo i došli smo u poziciju da su nam sve crkve bile oburdane i načelno ih razorio na kraju zemljotres 79. godine. Da bi tada nastalo jedno, što kažu, obnavljanje, početak jedno svedočenje, kad je narod pogodila velika nesreća koja ga je negde i počela da ga budi, da bi se dogodilo ovo da sad taj isti narod, potomci onih koji su možda do juče ugonili stoku u hramove, peru tu svoju muku i prinose pokajanje, žrtvu i obnavljaju svoje hramove, i evo su skoro sve crkve u Crnoj Gori obnovljene, upravo ne nekim donacijama, evo tu vas ima koji ste u raznim crkvenim odborima bili, sa strane ili iz mitropolije ili iz Ostroga, nego upravo narod od svojih usta, to je Bogu najmilije i najveća žrtva, obnavljao svoje hramove. Upravo zbog toga je danas važno da se sagleda ta činjenica da je crkva danas u Crnoj Gori u velikom, hvala Bogu, usponu, da se obnovilo sveštenstvo. Da prvi put u istoriji Crne Gore danas imamo više monaštva nego sveštenstva, kad saberemo sve monake i sve sveštenike u Crnoj Gori. Da se pojavilo veliko žensko monaštvo, i to uglavnom 90% sa ovih prostora rođeno, mada to za crkvu Hristovu nije prioritetno ni bitno, jer ima iz drugih nacija, čak iz Francuske, iz Japana, iz Rusije, dolaze monasi, njih ne privlači. Ima drugih mjesta koja su lijepa, kao što su lijepa ova ovdje u Crnoj Gori. Ima mjesta koja su mnogo bogatija i povoljnija za življenje nego što je ovo ovdje u Crnoj Gori. Ima ljudi i naroda koji su negde gipki i elastičniji od ovoga naroda ovdje, koga je klesala ova istorijska patnja i muka i slobodarstvo i ovo kameno stijenje. Ali su oni baš odabrali da dođu ovdje u Crnu Goru, da prinose svoje molitve, da provode svoj podvižnički život. Šta je njih prizvalo? Dakle, da je po zemaljskom, onda bi ih prizvalo na druge strane, da je za ugodnostima, nego ih je upravo prizvala blagodat Duha Svetoga, prizvala ih je ta nevina krv mučenika koja je provrela iz zemlje i koja blagodatno kupa i mije svakoga od nas koji na različite načine služimo Bogu. laici, vjernici kao vjernici, đakoni kao đakoni, sveštenici kao sveštenici, a episkopi kao episkopi i svi zajedno kao živa crkva Božja. Upravo je to probudilo, samo da vas podsjetim za Bešku, sjećate se, pitanje je, Bog sami zna, dragi, da li bi se možda u jednom momentu činilo da će se svaki manastir, a i otac Jovan je toga svedok, prije i lakše obnoviti na Skadarskom jezeru nego li što će Beška, ali sjetite se onoga upada raspopa 2002. godine 2. februara, kada je, evo, mnogo sam lica od vas, vaših lica, tamo sreo, faktički pobudila i pobunila narod da odgoni prvo to prokletstvo i nesreću koju su donijeli, da svojom molitvom očiste svoju svetinju sveštenici, a onda i da se ta svetinja obnovi, kao što je evo obnovljena crkva Sveti Blagovesti, sad će crkva Svetog Đorđa i konak i sve to je, evo danas je to jedan uzoriti manastir naše mitropolije. Dakle, sve ovo što se događa proći će. Hristos je taj koji pobjeđuje, svi oni koji su sa Hristom, oni su određeni da budu, samo ako ostanu sa njime, i svjedoci i saučesnici njegovog vaskrsenja. I sva se istorija ljudskog roda i ova drama i sve ovo što se kod nas dijeli jeste jedno prebiranje da se vidi ko je sa Hristom, a ko je protiv njega. Nema sumnje da su ovi aktuelni raspopi, tu ima dvije kategorije, imamo te raščinjene sveštenike, kao što je Dedejić i još nekolicina, i te lažipopove koje je on negdje proizveo, jer on ne može čak ni, o njemu je ukinuta i blagodat svetog krštenja. Dakle, upravo u takvoj jednoj stvari kaže u Svetom pismu da demon veoma često ume da bi prevario vjerne i obliči angela svjetlosti na sebe da stavi. Upravo i ta priča o Hristu, o, ne znam, spasenju, kad se povremeno iz tih usta progovori, to je priča duhovne obmane, jer to nije blagodatna crkva Hristova. Ljudima je vrlo jasno, pravoslavnim hrišćanima, da se svima takvim situacijama odrede. Kao što je to, recimo, lako i rimokatolicima. Kod njih, kad se pojave, i oni imaju takvih iskušenja, ali oni gledaju šta im kaže njihov rimski papa. A šta gledaju pravoslavni hrišćani? Pošto mi nismo rimokatolici i pošto mi, hvala Bogu, nemamo rimskog papu, mi onda gledamo u pravoslavne patrijarhe. Gledamo u Carigradskog patrijarha, Vaseljanskog patrijarha, šta on kaže o tome. A on kaže da je upravo on svojom odlukom zbog kanonskih ogrešenja raščinio aktuelnog raspopskog kolovođu. Ako to kaže i Moskovski patrijarh, ako to kaže i Bugarski, ako to kaže i Atinski, ako to kaže i Aleksandrijski koji je ovdje dolazio i koji je sudija Vaseljene, onda znajte da mi pravoslavni hrišćani znamo da odredimo gdje je crkva. Onaj koji može da služi na grobu gospodnjem, onaj koji može da služi u Sergije Trojičkoj lavri u Moskvi, koji može da služi u Hristovom hramu u Moskvi, koji može da služi u Sabornoj Atinskoj crkvi, onaj koji može da služi na Svetoj Gori, u svetogorskim manastirima, taj je pravoslavni. A onaj koji kupi mantiju ili ovakvu kamilavku, ili kupi mitru i onaj žezar vladičanski, stavi krst, to ne znači da su to sveštena lica, to su samozvanci koji su došli da zbog svojih nemoći, svojih muka i nesreća, ličnih drama i propalih životnih sudbina, da zaluđuju ljude. Još samo na kraju da kažem, a bit će prilike i kasnije da se govori, nikome od nas ne pada na pamet da, niti bi naravno mogao, da negira da u Ustavu Knjaževine Crne Gore iz 1905. piše da je crnogorska mitropolija autokefalna. Prvo, i to se radujem što su već pojedini istoričari počeli da prihvataju tu činjenicu, znači rekao sam javno i opet ponavljam, ko mi pokaže jedan dokument da je ikada u istoriji Crne Gore postojala institucija koja se zvala Crnogorska pravoslavna crkva, javno ću da skinem svoju mantiju. Naravno, odgovorno o to govorim i znam šta govorim, jer takva institucija nikada nije postojala. I u Ustavu iz 905. piše da je Crnogorska crkva autokefalna. Šta je Crnogorska crkva? Crnogorska crkva je mitropolija Crnogorska, onako kako se ona uvijek zvala. Kako je ušlo to u taj prvi ustav Crne Gore od 905. Vrlo jednostavno. Kogod zna malo nešto o crkvi i kogod zna malo nešto o ustavnosti, zna dobro da je knjaz Nikola bio primoran, kao što i knjaz Miloš Obrenović 1836. nije dao prvi onaj ustav, Sretenjski ustav u Srbiji, zato što mu je bilo milo da nekim papirima ograničava svoju vlast, nego što je bio primoran, imate kod Vuka Karadžića, govori o toj velikoj borbi za konstituciju, od onog engleskog constitution, što znači ustav, ustav kao ustava, kao brana nečijoj samovolji, nečijoj neograničenoj vlasti. I onda je to isto i knjaz Nikola radio, s tim što je Srbija dobila prvi ustav 1836. a ovamo 1905. u Crnoj Gori. Dakle, on je tražio ustavčić jedan, to je dobro poznato da mu se napravi jedan ustavčić, što dovoljno govori kakav je bio njegov odnos prema tome. Pa kad to je bio prinuđen da da, upravo pritešen samim razvojem društvenih događaja, sva okruženja su već imala ustave, onda je on pozvao jednog ne pravnika, nego kao što je recimo za građanski zakonik pozvao Valtazara Bogišića, jednog od vodećih pravnika, nego pozvao Stevana Ćurčića, novinara iz Beograda. E sad, pošto je ustav akt svetovne vlasti, u njemu pisao ovaj šta mu je gospodar pričao, a onda su oni u stvari prepisivali iz četiri ustava. To svi profesori ustavnog prava, čak i iz Crne Gore, osim Mijata Šukovića, koji to sad nezdaveno pokušava da demantuje. Dakle, svi relevantni pravni autoriteti govore da je upravo ustav iz 905. Jedna kompilacija prepisanih ustava Srbije, kojih je bilo četiri do te godine kad je darovan taj ustav. Naravno, ona je mitropolija ostala nakon kidanja Pećke patrijaršije van domašaja osmanske vlasti, ostala sama po prirodi je i po ustrojstvu, svaka eparhija ima ogromnu samostalnost. Znači, kakvu samostalnost? Cetinski mitropolit nikada, ni onda kad je bila ukinuta Pećka patrijaršija, kad je bila faktički ne samostalna, nego jedina, ostala slobodna, nije morao da pita nikoga da li će da rukopoloži popa i kog će popa da stavi u crnicu. Kao što on i danas, cetinski mitropolit, niti recimo episkop u Žiči, ni onaj u Šumadiji, ne pita patrijarha da li će, kojeg sveštenika on ima kanone, ima crkvena pravila i on se prema njima upravlja. I ta ogromna jedna episkopska vlast koja je utemeljena i ograničena svetim kanonima, za sve ljude sa strane stvara privid da je on potpuno samostalan. Neće nikad patrijarh, ni pećki, ni srpski, ni bugarski, ni ruski, ni grčki da dođe da kaže ovdje će u Crnoj Gori da bude crkva, niti bi to imao pravo, nego samo onaj nadležni episkop. I onda se tu stvarala ta velika priča, ja o tome spremam jedan veliki rad koji će biti objavljen ako Bog da, jer su upravo sa tim takvim podacima manipulisali. Kao što su manipulisali sa Ralis Potlisovom sintagmom, jednom knjigom iz 1855. godine, gde su oni tamo stvarno naveli da je autokefalna polija crnogorska, međutim, to je riječ o dva Grka koji u tom momentu, prvo, niti su ikad bili u Crnoj Gori, nego se ta pričala, ona je slovila kao slobodna, kao deo jedne slobodne nezavisne teritorije i ljudi su pisali to u vremenu kada je nesloboda bila i to su stvarali takav jedan privid. Pri tome on ne zna, recimo, da on kaže, u ovom momentu tu je episkop mitropolit Petar II. Petrović Njegoš, a on umro već 1851. knjiga pisana 1855. s tim što u fusnoti, to neće ovi falsifikatori, plagijatori da kažu narodu, da oni kad stavljaju fusnotu gde piše autokefalna, to na grčkom naravno, da kaže da se ona kao takva u velikom diptihu Carigradske crkve ne pominje. Tako da, dakle, ta njena samostalnost u okvirima manje ili veće slobodne teritorije u Crnoj Gori je ona doprinela da stvaraju ljudi jednu viziju, ali sve i da je bila samostalna, nećete nikog ozbiljnog naći ne porekne da su njeni vernici bili Srbi. Dakle, to su brojna i ozbiljna pitanja. tragedija ove vlasti koja je to stvorila i forsirala svih ovih godina za jednu političku potrebu jeste što su jedna ozbiljna teološka naučna pitanja doveli u nivo medijske pažnje, da ljudi koji nemaju komplementarnih teoloških i pravnih znanja o tome diskutuju i da o tome da im se nude određeni sudovi upravo kako bi ih naveli na stramputicu. Naravno, režimu nije bitna nikakva crkva, njih u ovom slučaju, nažalost, ne interesuje duhovnost, njih interesuje da ostvaruju svoje efekte i to je naravno njihovo pravo, ali se sa takvom jednom nebivalom duhovnom prevarom u istoriji Crne Gore poigrali sa obrazom Crne Gore, poigrali sa dostojanstvom Crkve Hristove i na jedan svojevrsni način pohulili na živoga i istinitoga Boga. Hvala vam.
Nakon predavanja uslijedila su pitanja posjetilaca.
Otac je večeras pričao dosta, ne toliko direktno, o predsjedniku ove crkve, Crnogorske pravoslavne crkve, gospodinu Milošu Nedeljiću, ali nije se malo pobliže do takvog njegovog lika i djela. A ja znam da on njegov lik, njegovo djelo dobro poznaje, pa bi se molio Svetibora samo da nam malo kaže o njemu i o njegovim najbližim saradnicima.
Pa ja sam to smatrao da nema potrebe da mnogo, jer računam da vi to sve ovdje dobro znate, ali eto, dakle, ukratko, ove riječ je o jednom čovjeku koji je bio nekada sveštenik Vaseljenske patrijaršije u Rimu. Sveštenički čin je primio relativno kasno u 50. godini, čini mi se, i da je ta ličnost, nažalost, obilježena brojnim kontroverzama od samog upisa u bogosloviju. Danas u njegovom tamo dosijeu postoji čak i tri različita datuma rođenja koja je on navodio i tri različita mjesta rođenja, od kojih je jedno u Zenici, drugo u Ramovom ždjelu kod na Durmitoru i treće u Pavinom polju. Tako da samim tim u crkvenim krugovima toga dosta poznato, dugo je on tu školu tobož učio, završavao, ali ono što je posebno važno jeste da je očevidno odavno na iz svojih nekih razloga na pozicijama kontakata sa tajnim policijskim službama ondašnjeg režima. Naš poznati publicista Jovan Markuš sa Cetinja, istražujući, je našao čak svojevremeno kako on negde 85. piše tadašnjem predsjedniku Komisije za odnose sa verskim zajednicama Tadiću pismo u kome denuncira mitropolita, nudi svoju saradnju, a možda najbolje o svemu tome i o tim neprincipijelnostima koje su obilježila njegov život govori to da je on recimo 91. godine bio vatreni borac za odbranu Miloševićeve politike u ondašnjoj Jugoslaviji. Ima čak jedan intervju koji je dao listu Il Popolo, gde je govorio o tome kako se, kako, i to je potpuno ispravno tada bilo, Tuđmana nazivao slovenskim Hitlerom, onda objašnjavao suštinu sukoba u Dubrovniku, pa kad je došao u te određene probleme, onda je kasnije to sve pokušao da demantuje. Možda najbolje ilustruje tu priču jedan dokument iz njegovog dosijeja, koji je on uputio 9. decembra 1983. baš u vrijeme kad su ga pripremali da ga infiltriraju u redove mitropolije, i uputio jednu izjavu mitropolitu Danilu Dajkoviću. Pa će možda to da bude interesantno, da on kaže 1983. i potpisao svojim potpisom: izjavljujem pred vašim visokom preosveštenstvom kao mom nadležnom arhijereju sljedeće. U krugovima Srpske pravoslavne crkve kruže neistinite vijesti da sam nekoliko puta sklapao građanski crkveni brak, te da sam jedan od glavnih inicijatora za odvajanje crnogorske od Srpske pravoslavne crkve u Jugoslaviji i mnoge druge izmišljotine i laži koje su uzele toliko maha da su se proširile i u najšire naučene institucije naše države. Ispred svih ovih neistina i laži stojim lično kao jugoslovenski građanin i član Srpske pravoslavne crkve. Evo, to je, dakle, napisao 83. i onda kaže, u svako doba spreman sam da stanem pred bilo kojom ličnosti Srpske pravoslavne crkve i naše države, da negiram laži koje prenose ličnosti koje rade u nečijem interesu. Dakle, u to vrijeme je negirao, dakle, pismeno, zvanično, da je on za tu vrstu priče. Inače je imao očevidno jedan buran život, nije to sad posebna tema, ali u svakom slučaju oženjen jednom Italijankom, nađena je i jedna njegova fotografija iz toga perioda. Ta žena ga je očevidno iz nekih svojih razloga eliminisala iz svoga života. Pravoslavni kanoni kažu da sveštenik može da se ženi samo jedan put. I onda šta da radi, kako da radi, onda se setio tih svojih starih veza za ovu ovde potrebu, odnosno zloupotrebu, i tako je on se obreo nakon toga što je raščinjen od Vasiljanskog patrijarha, a to je zaista nešto što je toliko potresno, taj akt o raščinjenju, ne njega, nego bilo kog sveštenog lica od njegove crkve. I ja ću to da vam ukratko pročitam, to je kratko, možda neki o tome i nisu znali. Dakle, nakon što se, kad se pokrene neki crkveno-sudski postupak, onda se donosi određena mjera i kaže Vasiljanski patrijarh, obaveštava patrijarha Pavla i sve pravoslavne patrijarhe da je sveštenik Miraš Dedejić zbog kanonskih prestupa koje je počinio i zbog antikanonskog i bezakonog djelovanja na prostoru naše crkve, kažen od strane našeg svetog i sveštenog sinoda najstrožijom kaznom, lišenjem svešteničkog čina i vraćen u red laika, slijedi pismo i naš patrijaršijski sinodski akt o njegovom raščinjenju u Fanaru, u Carigradu, u Istanbulu, 4. aprila 1997. godine, i upravo u tom pismu na jednom mjestu se kaže i daje uputstvo. Kaže, kako glasi ta presuda, odlučujemo u Duhu Svetome da bivši sveštenik Miraš Dedejić, zbog teških kanonskih i antidisciplinskih i dušegubnih njegovih bezakonja, od sada bude lišen svakog svog sveštenog čina i ogoljen svake blagodati djelanja. Zato da se niko nikada ne usudi, ni od klirika da se zajedno oblači u odežde sa njime ili saslužuje sa njim, niti od vjernika da ga bilo ko primi ili počastuje kao sveštenika ili klirika ili cjeliva njegovu desnicu i zatraži od njega blagoslov, jer je pod bremenom prokletstva neoprostivog lišenja čina i nerazrješivog odlučenja od Gospoda svedržitelja. Dakle, to stoji u aktu Vasiljanskog patrijarha, a takav akt se zaista, to znam i kao čovjek koji poznaje sve te kanone i crkveno pravo, takav akt se ne piše bez teških i dokazanih kanonskih ogrešenja i djela. Čitav predmet o tome postoji, ali da vas time više ne zamaram.
Pomenuli ste večeras kratko, ali niste se osvrnuli poslije na to. Kako je došlo do toga da doktor Nikodim Milaš u svojoj knjizi Pravoslavno crkveno pravo uvede crnogorsku crkvu kao autokefalu, zajedno sa pravoslavnom crkvom u knjaževi
Srbiji? Dakle, lijepo ste to primijetili. Dakle, pomenuo sam Nikodima Milaša, koji je jedan zaista od vrhunskih pravnika, međutim, znači, jedna crkva ne postaje autokefalnom, niti može da stekne bilo kakav kanonski status. Nečim što piše Nikodim Milaš, Gavrilo Dožić, Amfilohije Radović ili bilo ko drugi. Znači, put za autokefalnost jedne crkve, jedne oblasti, jeste jako specifičan i složen. Ona, rekao sam, u to vreme, kada je ostala van domašaja turske vlasti Crna Gora, i sama, znači nijedan istoričar, čak koji je orijentisan u svom nekom stavu drugačije, ne poriče da je Zetsku episkopiju, današnju Cetinsku mitropoliju, osnovao Sveti Sava. To ćete naći kod Živka Andrijaševića i drugih, da ne pominjem. Znači, ona je organski dio Svetosavske crkve, od svoga osnivanja. Znači, da bi jedna episkopija dobila bilo kakvu autokefalnost, ona mora da prođe kroz jedan jasan put koji određuju crkvena pravila i kanoni. Znači, da bi se jedan dio, da bi se doveo u status autokefalnosti, on mora da prvo ispuni uslov da ima najmanje tri episkopa. To je prva stvar. Znači, Nikodim Milaš to zaista zaslužuje pažnju, niti je to ko u crkvenim krugovima naše pomesne crkve obraćao pažnju negde na to, jer prosto taj opus, ne znam da li ste vi videli sabrana djela Nikodima Milaša. Znači, to su teme od kanona, kanonskog prava do latinizacije i tako dalje, jedan zaista širok opus njegovog naučnog rada, i tu je zaista napravio grešku. Kao što je Slobodan Jovanović, veliki pravnik, napravio niz grešaka u onih 12 sabranih djela, ali to ne znači da je on slab pravnik, ali to znači da ima grešaka. Znači, zašto, kako je pomenuta Kraljevina Srbija? Mora da se zna crkvena istorija. 1879. godine, nakon što je Srbija stekla nezavisnost na Berlinskom kongresu, u isto vrijeme kada je i Crna Gora stigla, potvrdila svoju nezavisnost. Znači, u tom momentu carigradski patrijarh Joakim III. izdaje tombose što se Milan Obrenović i kralj Milan Obrenović i odnosno knjaz u to vrijeme, još 1882. se proglasio za kralja, sa tadašnjim mitropolitom Beogradskim Mihajlom obratili, jer je crkva u kneževini Srbiji, nije se zvala Srpska pravoslavna crkva, ni po jednom dokumentu, nego Pravoslavna crkva u knjaževini Srbiji. Od 1831. godine ona ima potvrđenu autonomiju od Carigradske patrijaršije. Do autokefalnosti se ne stiže, tako sad padne, što kažu s neba pa u rebra, upadneš u autokefalnost, nego upravo kroz prethodni status koji se zove status autonomije. Nije problem, mogao je možda kralj Nikola to da potraži, odnosno knjaz. Ali nikad niko nije potražio, ni Nikola, ni Mitrofan Ban u tom vremenu, nego je to ona postojala u takvom jednom statusu, zaista svoje administrativne samouprave, da kaže čovjek samostalnosti. Drugo, da bi jedan predio bio autokefalan, crkveni predio, zaista mora da za to postoji opravdani crkveni razlog, jer autokefalnost je crkvena kategorija. Šta se dogodilo? Pećka patrijaršija i njen prostor je u to vrijeme rasparčan na nekoliko posebnih oblasti. U to vrijeme autokefalnost potvrđenu imaju Karlovačka mitropolija i ima Beogradska mitropolija, nijedna se nije zvala Srpska pravoslavna crkva. Imate Dalmatinsko-Bukovinsku mitropoliju koja je kasnije obuhvatila gore Istru, Dalmaciju i te tamo krajeve. I postoji ovaj deo Cetinske mitropolije koji u to vreme, i Milaš pišući to tako, pravi jednu grubu grešku, zaista, grešku koju ja sam, sad ne forsiram sebe, ali znači i u svom magistarskom radu sam se posebno o tome osvrnuo, da je to jedna zaista greška koja nije. On se pozivao, šta je radio on? On se pozivao na Rallis Potlisovu sintagmu. Znate, u to vrijeme ljudi, ne sme se gubiti iz vida činjenica da danas poći do Carigrada i pretražiti Carigradski arhiv, ipak traži neko vrijeme, imamo i avione i automobila. Možete da mislite kako je bilo dalmatinskom episkopu koji je stolovao u Šibeniku, da on sad dođe do Carigrada u to vrijeme da bi on istraživao, nego ima knjigu, kao što ima prvo zbornik kanona Svetosavska krmčija, pa posle toga ima Pidalion, pa različite redakcije svetih kanona koje su štampane na slovenskom i grčkom jeziku, i onda on to uzme. I to je bilo knjiško pisanje, s tim što je koristio, kažem, Rallis Potlisa, koji su u to vrijeme bili Grci, niti su oni mogli u to vrijeme kao turski podanici da dođu do Crne Gore da bi znali zaista da tu ima tri episkopa. Nikad nije bilo tri episkopa. Onda recimo imate isto tu jedno pogrešno crkveno tumačenje. Gavrilo Dožić jeste bio pećki episkop 912. Uzmite samo kako ga kralj Nikola ispraća. Dole on je bio prizrenski mitropolit Vaseljenske patrijaršije, čitavo Kosovo i Peć do 912. je bilo deo Turske carevine. Onda kad je Balkanskim ratom osvećeno, odnosno oslobođeno Kosovo, onda je taj deo Pećke eparhije pripao, kao što je Crnoj Gori pripala Metohija, i tad se formira Pećka mitropolija. Dan danas, evo imamo tu i Pećanca i Đakovčanina, pa oni znaju da je jedno patrijaršija tamo u Peći. A drugo je jedna druga zgrada koju zovu mitropolija. Do dana današnjeg je zovu mitropolija. To on nije stolovao u patrijaršiji Pećkoj, nego upravo tamo. To je bila eparhija Vaseljenske patrijaršije. To ne veze s Crnom Gorom nije imalo u kanonskom smislu. To jeste bio u 912. nije ni stiglo da se inkorporira u upravni sistem Crne Gore, jer je odmah nastupio tamo posle drugi Balkanski rat, 914. prvi svjetski rat, posle sve ono što je bilo. Tako da zaista to traži jednu ozbiljnu analizu i niko se time nije bavio, jer nikom normalnom nije ni padalo na pamet da postavlja takvo jedno pitanje, kao što se eto danas postavilo, i zaista nema razloga niko iz naše crkve da beži od toga, niti ne znam da krije, pa su uzeli prvo Mileševe knjige, da uče se na fakultetu bogoslovskom, koriste ih ljudi koji se bave time, i niko to, sad Milaš nije ni rimski papa, niti je od A do Š što je napisao sve iste vrijednosti, niti je nepogrešiv. I tu upravo u tome jeste ova jedna širina crkve, da može da kaže, čekaj, pa i vladika je negde pogrešio ako je nešto napisao, a ne da sad mi pravdamo i da kažemo nije on to napisao. To bi bilo van pameti, ali kažem, mora da se razumeva širi kontekst. Ima jedan vrlo veliki pravnik, crkveni pravnik, kanonolog Sergije Trojicki, Rus, koji je nakon revolucije došao po tim nevoljama u našu zemlju, i tu je stvorena ona ruska zagranična crkva od kanonskih arhijereja koji su izbegli iz Rusije. On se bavio time i onda ima jedan vrlo značajan tekst. Da li autokefalnost može da nastane voljom državnih vlasti? Zamislite sad, Ban Mitrofan bio nezavistan, autokefalan, a nije mogao u tom momentu recimo da se sahrani sam, da odredi u Cetinskom manastiru, no je morao da pita knjaza za dozvolu da se sahrani čak i u Cetinskom. E kako je bio onda autokefalan ako ni svoju grobnicu nije mogao da odredi na svome mjestu? Eto, to bi ukratko bilo to. Ali zaista, ja ću čak da insistiram da se pozovu ljudi, da to možda se napravi čak jedan naučni skup na tu temu, da se upravo sa pozicija i grčkih kanonologa i slovenskih, ruskih, bugarskih, ozbiljnih ljudi, znate, ljudi vide na kraju krajeva, sve i da piše, ne piše CPC. Znači, u tome jeste, znači, uvek se uzmite pečat Svetog sinoda u Knjaževini Crnoj Gori. A ne ovom, i pogledajte, recimo, akt onaj o obnovljenju Pećke patrijaršije 918. Tu se jasno vidi njen status.
Uvaženi slušalci, u večerašnjoj emisiji Katedra čuli ste zapis sa promocije knjige protojereja magistra Velibora Džomića Crnogorska lažna crkva, koje je u nedjelju 23. novembra održana u parohijskom domu u Baru. O knjizi su govorili đakon Predrag Šćepanović, direktor Radio Svetigore, autor magister Velibor Džomić, program je vodila Milena Zoranović.